Boas tardes, compañeros de cooperación, técnicos, medios de comunicación e ointes de Radio Ordes. Damos comezo á sesión extraordinaria de Pleno Municipal da Corporación de Ordes con orde do día prefixado, únicamente dous puntos. Punto primeiro, sorteo de formación das mesas electorais e eleccións xerais do 28 de abril de 2019, conforme ao artigo 26.4 da Lei Orgánica 5.985 de 19 de xuño, que é coñecida por todos e cada un dos integrantes da corporación, e, polo tanto, se o temos a ben, procedemos á súa votación para aprobación e notificación. Votamos a este punto. Unanimidade. E o punto segundo, a bonificación nunha cota do ICIO, licencia urbanística de obras e construcción, ampliación de explotación a Gargandeiras, que é unha explotación no lugar de Agrela, en Lesta, que foi tratada na comisión do pasado venres, esa bonificación do 75% que lle corresponde na cota do ICIO con respecto á ordenanza fiscal número 4, o seu artigo 5.1. Procedemos tamén a esta votación, se non hai nada que dicir. Votos a favor. Unanimidade. Non habendo máis asuntos que tratar, levantas a sesión e moi boas tardes a todos.